Hyvää iltapäivää. Kaiken moisuus. Olemme täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ohjelman piirissä. Ja kuulimme Pink Floydia niin kuin oli tarkoituskin. Kuulimme kappaleen Brain Damage, niin kuin oikeastaan ei ollut tarkoitus. Nimittäin hämmentävää kylläkin tässä Dark Side of the Moon LP:n tai CD:n kansilehdykässä. On väärin numeroitu nämä kappaleet. Meidän piti soittaa kappale Any Color You Like.
Ja niin, se on harmillista, Tuomas. Olen huomannut, että tässä ohjelmassa...
Niin, Silja Hiidenheimo.
että jos kappale vaihtuukin tässä ohjelmassa, se on äärimmäisen harmillista musiikillisista syistä.
Kyllä, koska me tunnetusti valitsimme kappaleet vain musiikillisin perustein. Ja näin eräällä tavalla särkyy tämä kokemuksellinen integriteetti, jonka olemme sommitelleet näiden musiikkikappaleiden kautta. Ei vaineskaan. Mutta niille kuulijoille, jotka ovat tottuneet tässä vaiheessa arvuuttelemaan, mikä meidän tämän kertainen teemamme on, siis ensimmäisen kappaleen perusteella, niin siis toistettakoon, että meidän piti soittaa Pink Floydin suorite Any Color You Like. Siitä nyt sitten.
Mutta toisaalta tuo kappale oli enteellinen, sillä vain Brain Damagein omaa, vaan voinut valita yhtä höhlän teeman kuin tällä kertaa on.
Niin, ja jonka selville saamiseen ei näiden äskeisten oikomistietojen valossa kovinkaan paljon älliä tarvitakaan. Se on siis värit. Me puhumme nyt väreistä tänään ja tunnustamme myöskin värejä kaikille vaaleista ja
muista tunnustamisesta kiinnostuneille.
Niin, aivan. Muista keskeismielipiteistä kiinnostuneet. Näillä evästeillä lähdemme siis tänään liikkeelle ja kuunnellaan nyt sitten toivoaksemme menee oikein Donovanin kappale Colors.
Hyvää iltapäivää, Radio Helsingin kuuntelijat. Tämä on erittäin tukevasti ilmassa. Täällä on siis Tuomas Nevanlinna ja Silja Hiidenheimo, joka olen minä, jos ei äänestä erota. Ja me keskustelemme väreistä.
Kiitos Silja, tämä oli noin ohjelman historiaa ajatellen poikkeuksellisen asiallinen alkujuonto. Ja sehän on tervetullut ja raikas ilmiö.
Niin. Olen huomannut, että täällä höpsötellään
liikaa. Ja se saa nyt riittää.
Niin.
Että naista tämä ohjelma onkin tarvinnut.
Kyllä. Ja tämähän tulee nimenomaan väreistä. Naisen roolihan on se, että ajatellaan, että hän tuo väriä miehen elämään. Ja tässä tapauksessa minä tuon sen kurin muodossa.
Onko kurilla jokin oma väri? Sitten voisi ajatella, että kurien värit ovat ruskeat, mutta...
Niin, kurin väri on beessi, karttakeppi.
Niin, tai aivan, no, se on vielä epäselvää. Beessi nimittäin minulle assosioituu johonkin sellaiseen, joka on lähellä kuria, mutta ei aivan. Useinhan kuri sanonnassa assosioidaan järjestykseen, kuri ja järjestys. Ja tiedämme, että virastoissa ja laitoksissa seinät ovat usein beigejä.
Niin rauhoittavia. Ei synny ajatuksia. Ei tule mielihalua lukea, ei tule mielihaluja ylipäätään.
Se on omiaan lannistamaan oikeuksiaan hakevan kansalaisen.
Niin, tyrmistyttämään. Tai edes, joo, kyllä.
Niin, mä tiedän tyrmistyttääkö, mutta se jotenkin niin kuin...
Niin, yhdistää.
Niin. Se ei olisi mielenkiintoista analysoida sitä, että jos laitoksen, esimerkiksi ulosottoviraston tai veroviraston seinät maalattaisiin kirkkaan punaisiksi tai turkooseiksi.
Et siellä olisi sellaisia
mikä
iloisia.
Vaikutus sillä olisi kansalaisten käyttäytymiseen näissä
iloisia ja reippaita hakemusten ja valituksen tekijöitä. Ei sitä mitään tulisi. Nehän tulisi uudestaan sinne kaiken aikaa.
Mutta voisi ajatella, että 70-luku on värien suhteen ehkä ambivalentein vuosikymmen. 70-luku on mielikuvissamme, veikkaan. Toisaalta harmaa, ruskea, tasainen.
Vihreä.
Niin, toisaalta se on tällaisten ylipiirteiden niin kuin kun päävärien, niin kuin marimekko, kukat ja siniset ja keltaiset pallot. Ja ne on myös tällaisten.
Huomaan, että lämmin suhde väreihin on sinulle kehittynyt jo 70-luvulla.
Oliko tämä ironinen puheakti?
No yhtäkkiä tuli sellainen olo, että se ei niin pelkästään lämpöä välittynyt näitä palloja kohtaan.
No niin, kiistatta jäljitit oikein tietyn ambivalenssin.
Mutta mä oon kuullut sellaisen asian, tosin nyt en tiedä, onko tämä aivan tieteellisesti todistettu, että leikkaussaleissa on seinät vihreitä sen takia, että se tyrehdyttää verenvuodon.
Kas?
Se on vastaväri.
Jaha. Niin se on punaisen vastaväri, se on totta. Ja mihinkään
tämä...
No, kyllä se nyt sillä rajalla on, kuinka uskottavalta se kuulostaa, mutta yritän tässä nyt ensi järkytykseltäni hieman makustella tätä lainausmerkit auki tosi seikkaa, lainausmerkit kiinni. Mihinkään tämä vaikutus mahtaa perustua tämän vastaväriyden ohella, tai minkä mekanismin kautta tämä vastaväriys
vaikuttaa? Tässä on sellainen tieteellinen peruste takana, että mä näin uumoilen, että värit vaikuttavat meihin, vaikka emme sitä itse tiedäkään.
Jaha. Ja esimerkiksi silloin, kun olemme syvässä eetterinukutuksessa. No, onko se tarkoitus vaikuttaa siihen vereen suoraan vai tähän niin kuin jotenkin näihin, eikä se nyt siihen potilaaseen voi vaikuttaa?
Suoraan potilaan verenkiertoon.
Jaha, kulkematta tietoisuuden kautta.
Kulkematta suoraan ruumis imee erilaista, ilmeisesti komentoa
niin,
tässä tapauksessa.
Päässeet jälleen tukevasti ilmassa ohjelmalle tyypilliseen uumoilevaan tiedekeskusteluun.
Todistan myös, toisaalta mehän myös tiedämme sen, että jos olemme nälkäisiä tai väsyneitä, menemme kauppaan, ostamme mitä kummallisimman värisiä vaatteita.
Tai ei pidä mennä nälkäisenä vaatekauppaan.
Nimenomaan. Niin silloin tulee yhtäkkiä ostettua kirkasvärisiä vaatteita. Seuraavana päivänä hämmästyy suuresti.
Hämmästyy heti.
Missä on 25 vuotta sitten tehty hyvin tehty suunnitelma mustista ja harmaista vaatteista? Mitä sille tapahtui?
Joo. Mihinköhän tämä vaikutus mahtaa perustua?
Tähän samaan asiaan.
Ounastelua. Jaha.
Kaikkiaan puhui herkullisista väreistä.
Niin, olisiko siis peräti niin, että tämä kielikuva värien herkullisuudesta vaikuttaa meihin?
Niin, tai sitten ihan se värien ominaisuus.
Olla herkullinen, joka on siis värin objektiivinen ominaisuus.
Siltä näyttää.
Jaha. Olet nyt, Silja, hyvä tänään täynnään. Toinen toistaan hämmästyttävimpiä tieteellisiä teorioita, joihin en ole aiemmin tutustunut.
Minulla on niitä paljon. Niin.
Mikä sen mukavampaa minulle ja kuulijoille. Niin värien vaikutus meihin. Mehän tunnemme aromaterapian, joka perustuu hajujen ja tuoksujen vaikutukseen. Ilmeisesti on myös väriterapiaa.
Koloraterapiaa,
jaha. Onkohan se ollut suurikin menestys maailmalla?
No nyt täytyy kyllä myöntää, että tietoni loppuivat juuri tuohon leikkaussali-esimerkkiin. Mutta se oli vaikuttava esimerkki.
Ne oli siis Venäjän hallitsija, tai siis tsaarisukuhan tuli kuuluisaksi siitä, että heillä on geneettinen taipumus.
Vihreä puuttui, herra jestas.
Että jospa...
Ja vallankumous, no niin, ja punaista lisää.
Niin. siinä kun oltaisiin ajoissa hoksattu sonnustautua vihreään, niin maailmanhistoria voisi näyttää aivan toiselta. Ja tämän kuulijat nyt makustelemaan tätä ehdotusta ja kuuntelemme, emme nyt punaista emmekä vihreää, vaan leikkaamme siitä välistä suoraan keltaiseen Coldplayn ystävällisellä opastuksella. Pampaparupu hipiheijaa, olemme tukevasti ilmassa ohjelman pyörteissä Radio Helsingissä. Olen Tuomas Nevalin, nämä Silja Hiidenheimon kerran pohdiskelimme täällä värien luonnetta. Me emme ole fyysikoita, me emme keskustele tänään aallonpituuksista, muistakaan tämän kaltaisista ilmiöistä, vaan väreistä kulttuurisena ja osittain ehkä filosofisena ilmiönä. Tästä värien filosofisuudesta on sellainen perushuomautus lienee se, että perinteiselle filosofialle, siis Platon, Aristoteles, lähtöiselle ajattelulle, niin värit ovat jotain toissijaista.
Niin, ei ole substanssia.
Niin, että niin
kuin... Määreitä tai...
No, siis, että jos ajatellaan, että mitä on tietää tai tuntea jokin asia, niin meidän täytyy tuntea sen muoto. Ja se ratkaisee sen, mikä asia se on. Tämä on yksi tapa tehdä tämä intuitio ymmärrettäväksi, on ajatella geometriaa. Jos me ajatellaan kolmion ja ympyrän eroa, niin ratkaisevaa ei ole se, onko ympyrä punainen vai ei. Sen sisus tai sen kehä, miten vain. Olennaista on tietää, että onko ympyrän muotoinen.
Kyllä, mutta eikö jotenkin tuossa jollain lailla aina hämännyt tuo, että vaikka mä ikään kuin heti saman tien allekirjoitan, että väri ei ole tärkeä, koska itselläni on henkilökohtaisesti kompleksinen suhde väreihin.
Ja palaamme siihen myöhemmin, niin, sanoi hän silmät kavenneina.
Niin jotenkin, että silloin toi määritelmä tai toi ajatus siitä, että väri on vielä toissijaisempi kuin muoto, joka sinällään on myös määrä jollekin asialle tai substanssille, niin, että johtuu siitä, että silloin sitä, niin kuin, että maailma on hahmotettu nimenomaan geometrian kautta.
Mm, kyllä.
Eikä siitä, että väri oikeasti olisi ikään kuin sen jotenkin vähemmän oleellisempi kuin muoto.
Niin, no mikä on oikeasti? Siitä koko filosofiassa juuri on tavallaan kysymys, mutta että...
Mutta että siis muotohan muuttuu, jonkun asian muoto muuttuu, vaikka nyt ihmisen.
Joo, mutta...
Että miksi se olisi niin kuin yhtään sen kiinteämpi tai pysyvämpi tai sen ihmisen muodon tunteminen olisi jotenkin
Niin, no tavallaan se myös menee kääntäen niin, että se mikä ihmisessä tai missä tahansa on pysyvää, niin sitä sanotaan muodoksi. Esimerkiksi Aristoteleen mukaan ihmisen muoto on sielu.
Niinpä.
Ja se on se, mikä pysyy samana, vaikka ihminen lihoisi tai laihtuisi tai muuttuisi kelmeäksi.
Eli se sielu ei muutukaan sen
niin.
Ilmenemismuodon.
Niin, no tavallaan siinä on se idea, että täytyy olla jotakin, joka pysyy muutoksessa samana, koska muuten me ei sanottaisi, että X muuttuu. Vaan me sanottaisiin, että on kaksi eri asiaa, X ja Y.
Niin, kyllä. Joo. Mutta tässä on niin kuin tähän, jos mennään tähän fysiikkaan sen verran, että väreissä on jotenkin hämmästyttävää se, että nimenomaan puhutaan näistä aallonpituuksista, että eri värit on sen mukaan, miten pitkiä ja lyhyitä jotkut tietyt aallot ovat, ja plus, että miten ne heijastuu jostakin esineistä ja niin poispäin. Ja sinä todella raivostuttaa, kun alkaa lukea mitä tahansa sieltä jotakin värioppia. Ja samaan aikaan ilman muuta ajattelee, että tuo ei pidä paikkaansa, että vaikka minä sammutan valot huoneesta, niin kyllä se on se pöytä edelleen punainen. Se on sen värinen, kun minä valot laitan päälle.
Minä en vain näe sitä. No, tämä niin kuin, tavallaan liittyy yhdeltä kulmaltaan tuohon niin kuin, värin ongelmalliseen asemaan perinteisessä filosofiassa, että sitten uudella ajalla, kun ruvettiin ajattelemaan subjektilähtöisesti, niin kyllä se jako sitten edelleen meni jotenkin niin, tai se tavallaan tämä perinteinen intuitio puettiin siihen kaapuun, että asioiden muoto tavallaan on objektiivinen, mutta väri on subjektiivinen lisä kuitenkin.
Niin, että se on katsojan, väri on niin, katsojan
niin,
silmässä.
Niin, erässä mielessä kyllä, joo.
Katsojan tappi soluissa.
Joo, tai missä liian. Ja jotenkin siis niin kuin, niin, värit on niin kuin, niin. Tästä niin kuin seuraa monenlaisia asioita, että meillä on tässä hyvä rauha tarkastella.
Niin, tuossa mä ajattelin, että ainakin siitä seuraa se, että tavallaan semmoinen niin kuin tietty ahdistavuus, joka liittyy värien miettimiseen, siis niin kuin, ja nyt viittaan jälleen ihan vaan omakohtaiseen kokemukseen. Eli jos ajattelin, vaikka mä ajattelin tietysti kirjallisuutta, että kyllähän heti monista kirjoista, on olemassa joku voimakas värimaailma, tai että se on niin kuin nimenomaan että on kysymys aistimisesta. Ja, mutta silloin, jos se värimaailma, että siitä hypätetään koko ajan aivan valtavasti, niin useimmiten kysymys on rajatilasta. Ja just on niin kuin objektiivisuuden ja subjektiivisuuden hirvittävästä niin kuin jotenkin, mitä on oikeasti, ja väreissä se jotenkin ilmenee. Niin. Että mitä ihmettä, minä näen tuon sinä näet sen vihreän, tai nyt kun minä katson tällä silmällä, minä näen sen sinisen enää kuin toisella silmällä katsoessani. Ja jo kohta, jos siihen niin kuin paneutuu.
Niin koska tämä kysymys siitä, tämä ehkä akateeminen kysymys värien subjektiivisesta kautta objektiivisesta, niin kuin tavallaan palautuu, tai se mikä tekee siitä jotenkin kiihdyttävän, on kysymys siitä, että miten voi kommunikoida värikokemuksensa toisille.
Niin.
Siis esimerkiksi, jos me ajatellaan muotoja jälleen kerran, niin koskaan ei herää semmoista kysymystä, että näenkö minä kolmion samalla tavalla kuin sinä.
Tai ovaalin.
Niin, koska ne on jotenkin matemaattisesti tavallaan määriteltävissä myös. Siinä myös se kokemus ja matemaattinen määriteltävyys on niin kuin jotenkin synkassa koko ajan. Mutta jos ajatellaan sitten tätä aallonpituusjuttuja ja kaikkea fysikaalisia kuvauksia väreistä, niin ne ei niin kuin...
Tai kemiaa ja kaikkea, niin, ties mitä.
Ne ei niin kuin tuntuu siltä, että vihreä on kuitenkin eittämättä juuri se vihreä laatu, joka liittyy minun kokemukseni vihreästä. Ja mahdottomuus niin kuin tavallaan päästä selvyyteen siitä, että näetkö sinä vihreän samalla tavalla, vanhan kielletty kysymys filosofian kurssilla, niin... Juuri rajatilassa esimerkiksi saattaa herätä.
Niin, ja sitten tietysti vaikka kaikilla on kokemus siitä, että esimerkiksi siinä on olemassa jonkinnäköinen sukupuolijako, että jostain kumman syystä miehet näkevät selvästi vihreän koko ajan sinisempänä kuin se meidän naisten mielestä on.
Niinkö?
No näin tuntuisi empiriaa.
Okei, mä en ole koskaan joutunut tällaiseen kiistaan.
Tai toisinpäin, nyt en muista. Mutta tästä siis... Tämä on tällaisen kirjallisen esimerkin, että eräskin henkilö, jolle sitten tässä niin kuin paavi oli soittanut, tai hän kertoi, että paavi oli soittanut, että tulisitko maalaamaan Sixtuksen kappelin uudestaan. Ja henkilö sitten sanoi, että hän pakko hänen oli ottaa tehtävä vastaan. Jolloin hänen ystävänsä kysyi tältä henkilöltä, että no, miten sä aiot ottaa tämän mitä aiot tehdä. Hän vastaa. Ja nyt tietysti viittaan tässä aiemmin soitettuun kappaleeseen. Paljon keltaista. Joka minun mielestäni periaatteessa kertoo koko jutun väreistä. Missä vaiheessa niihin kiintyy. Siinä vaiheessa, kun paavi alkaa soitella. Ja...
Niin, eli siis Faabelin opetus on, että...
Älä kiihdy väreistä.
Jaha.
Tai jos kiihdyt, niin. Niin.
Okei.
Tai ehkä Faabelin opetus oli niin opettavainen, tai se ehkä oli niin opettavainen, että siitä ei ole mitään opittavaa.
Niin. Mä olin tekemässä tarkennuksen siihen, että mikä on tämä niin kuin märien ongelma, joka on se, että on yksi kysymys tietysti se, että kun ongelma siitä, että miksi värejä kutsutaan ja siis ajatus siitä, että värikartan voi ikään kuin jakaa eri tavoin, siis asiaan voi suhtautua niin kuin tavallaan pelkkänä terminologisena ongelmana jossain mielessä.
Niin, että tässä on vain asioita, jotka siinä on sinisen sävyjä. Tai
niin ja missä välissä sitten itse sana pitää vaihtaa, niin. On tavallaan makukulttuuri tai sopimuskysymys. Mutta jotenkin se täysin järjetön kysymys on juuri se, että kun ikään kuin mielesi täyttyy vihreästä, niin onko se vihreä saman väristä kuin sen toisen mieli, joka on täyttynyt vihreästä? Ymmärrätkö?
Ymmärrän, mutta jotenkin en halua ajatella.
Koska silloin voisi niin kuin ajatella, että kaikki kyllä havaitsee sen muutoksen ja näin. Niin kuin sillä tavalla, että kieltä pystyy edelleen käyttämään täysin johdonmukaisesti. Koska kaikki havaitsee, että värit niin kuin jollain gradaatiolla tai asteella tai skaalalla niin muuttuvat. Ja sitten on syytä, niin, ja on syytä vaihtaa välillä sanaakin.
Ja siitä voidaan jopa keskustella, että onko tuo nyt niin, kyllä, vai kyllä, vihreä. Kyllä. Ja tästä rajasta voidaan.
Niin, rajasta voidaan puhua, koska kaikki havaitsee muutoksen. Mutta onko se itse kokemus samanvärinen? Tätä kysymystä muuten sivuminen sanoi, filosofit yleensä paheksuvat jotenkin liian lapsellisena.
Voisiko tästä johtua se tällainen kuin kielen ominaispiirre myös jollain tavalla, että kun värit nyt ei ikään kuin sekä ole itsessään yhtään mitään, mutta sitten täytyisi löytyä se värin ydin, niin ilmaisut kulkevat tätä rataa, jota ikään kuin jotkut ihmiset, esimme yksi tässä huoneessa istuva, paheksuu, että kuvaillaan, että se ja se on tulipunainen, se ja se on ruohonvihreä, se ja se on pikimusta. Ja jollain tavalla tämä tuntuu aina hieman harmittavalta siksi, että miksi juuri ruohon, että ymmärtäisin, jos juuri kuvaltaisin näitä pieniä sävyeroja, mutta kun eikö ruohe ole vihreä par excellence.
Niin, mutta juuri siksi sitä käytetään.
Niin, mutta eikö se ole tautologia?
Ei, kun tautologia on se, jossa kuvailisit vihreyttä ruoholla, niin se mahdollisesti olisi.
Niin, mutta ihan siinä just on.
Niin, mutta eikö siinä ruohoa vihreydellä. Niin, kun mä sanoisin kuitenkin, että siinä siis pyritään täsmentämään nimenomaan värin sävy.
Värin sävy sillä, että on juuri sen värinen, mitä se väri mutta sanana ei, ilmoittaa.
Ei, mutta kun ruohonvihreä on eri asia kuin joku muu vihreä.
Kyllä, mutta siis, että jotenkin ainakin tässä harhakuvitelmassa elän, että jos suomenkielinen ihminen puhuu vihreästä, niin ensimmäinen assosiaatio on ruoho. Ruohon vihreä, varsinkin aidan toisella puolella. Ja jos puhutaan punaisesta, se on paloauto, tuli. Ja että on olemassa tämmöisiä niin kuin suoria ikään kuin viittauspisteitä, johonkin väri ilmiselvästi värikaltaisuutensa, ikään kuin näin voisi nyt sanoa, niin viittaa. Niin miksi ihmeessä käyttää tätä? Miksi en ymmärrä, jos sanotaan oliivin vihreä? Siis hieman poikkeaa ruohon vihreästä tiettyyn oliivin väriä kohden.
No nyt mä ymmärrän paremmin, joo. Niin, se on totta. Se ongelma on jotenkin siinä, että kun osittain johtuu juuri näiden ilmaisujen vallitsevuudesta. Että mitä vallitsevampi ilmaus ruohonvihreä on, sitä voimakkaammin syntyy sellainen kulttuurinen mielikuvitus, että vihreinen paradigma on juuri ruohonvihreys.
Ahaa, että se olisi niin kuin, mä olin itse kuitenkin, että se täytyy liittyä.
Jolloin se on niin kuin sekä oman menestyksensä että oman tuhoutumisensa salaisuus.
Niin, ja tässä mielessä
kielikuvan
niin kuin,
menestyksen
tässä
tai niin, tuhoutumisen.
Niin, tässä mielessä myös niin kuin kielikuva pareksilaansa. Mutta tätä, mä olin ajatellut, että se liittyy johonkin tällaisen niin kuin, että kun jossain vaiheessa sanottiin, että hän on siis mun äiti. Se on siis, niin, mulla on sulle asiaa.
Niin.
Että tämä nyt on siis, se on siis mun työpöytä.
Niin, elokuva oli huono.
Joo, ja eikä hyvä huono. Aikuisten oikeasti.
Kämpiä tai jotain muuta vastaavaa. Joo, niin. Okei, niin että se on niin kuin tosi vihreä siis. Niin. Tavallaan niin kuin perusvihreä.
Niin.
Joo. Ehkä sillä on tuollainenkin käyttö. Jäämme jälleen makustelemaan, joka on selvästikin tämän ohjelman perusliike. Kuuntelemme tähän väliin sinisen kappaleen. Äsken kuuntelimme keltaisen kappaleen. Ja voimme palata myöhemmin siihen, että onko sävelillä väri. Beatles, eli George Harrisonin johdolla tässä tapauksessa unelmoi ja tunnelmoi Blue Jay Waysta.
Hei rakkaat kuulijat, tämä on Tukevasti ilmassa. Täällä on Tuomas Nevalinna ja Hiidenheimo. Puhumme väreistä, Tuomas.
Niin kyllä. Olet aivan oikeassa, Silja. Se on aina ilahduttavaa ja kohottavaa, että kanssakeskustelija on kärryillä siitä, mikä keskustelun pääteema
niin
on.
Kyllä. Se on tuo hyvä musiikki, joka saattaa yhtäkkiä, Tuomas, jonka olet tänne valinnut, saattaa viedä
mukanaan
ajatukset. Niin.
Kyllä. Ties minne. Ajatukset, jotka tulevat ties mistä, voivat mennä ties minne. Se on alituisena vaarana tämän kaltaisessa ohjelmissa.
Kyllä.
Me siis väreistä olemme puhuneet myöskin filosofian kannalta ja todenneet värien ja filosofian suhteen jotenkin epämukavaksi ja osittain marginaaliseksi. Filosofia on itse asiassa marginalisoinut värit keskittyessään muotoon, kenties geometrian antaman mallin mukaisesti. Tämä edelleen heijastuu arkkitehtuurikäsityksessämme keskeisellä tavalla siten, että meidän
ainakin modernissa.
Niin, no kyllähän nyt arkkitehtuurin idea on niin kuin länsimaisessa traditiossa ainakin ollut se, että arkkitehti määrää rakennuksen muodon. Ja sitten se on voitu ainakin periaatteessa ja yleensä voitu sitten värittää jonkun vähän toisarvoisen ja historiaan ei jäämättömän sisustussuunnittelijan tai jonkun muun värityskirjaa koulutetun henkilön kanssa.
Jotenkin minusta tuntuu nyt, että jos joku autolla ajava arkkitehti kuuli äskeisen väitteesi, hän ajoi jo ojaan. Että minäkö rakentaisin täydellisen tai rakennuttaisin tai suunnittelisin täydellisen muodon ja joku tulee sitten värittelemään sitä oranssiksi.
No joo, olet oikeassa, mutta eikö kuitenkin ole niin, että silti arkkitehdin päätoimeksi kulttuurissa me katsotaan muoto eikä värit?
Niin, kyllä. Joo, mutta siitä huolimatta se tuntuisi, jos ajattelisit.
Jos ajatellaan modernistista arkkitehtuuria ja sen tiettyä purismia ja funktionalismia ja kaikkea muuta, modernistista ajattelutapaa, niin sillähän on myös taipumus suosia sellaisia värejä, jotka ovat ei-värejä, niin kuin valkoinen tai harmaa tai musta.
Jotka antavat muodon puhua.
Niin, jotka tavallaan antavat sen muodon olla vain muoto. Ja jotka eivät tavallaan niin kuin värillä sitten yritä jotenkin ornamentoida tai vaikuttaa liian affektiivisesti.
Niin, mutta silloinhan arkkitehti on kyllä valinnut jo värin.
Totta
että
kai, niin.
Että hän on niin kuin valinnut materiaalin ja niin kuin muotoa vastaavan materiaalin ja samalla muotoa vastaavan värittömyyden, tai siis ei värin.
Niin, kyllä. Voidaan sanoa, että väri on aina, mutta tämä on niin kuin pointtini onkin juuri se, että jos me huomautamme näin, niin tämä on jo tavallaan kritiikkiä niin kuin niin, tiettyä niin. keskeistä arkkitehtuurikonseptiota vastaan. Totta kai tämä on yksinkertaisuus, mutta silti.
No mä tavallaan ymmärrän arkkitehtiä tuossa äärimmäisen hyvin, että koska mun on vaikea niin kun hahmottaa väriä. Mä ikään kuin ymmärrän värit vasta, kun mä ne näen. Tässä tapauksessa tarvitsee ikään kuin värin todistuksen, ennen kuin pystyy sitä oikein ajattelemaan. Ja jotenkin se enemmänkin on enemmänkin järkevää on jotenkin se, niin kuin, että mikä on valoisaa ja mikä on, niin kuin, tai mikä on niin kuin raskasta ja mikä on kevyttä ja mikä on valoisaa ja mikä on pimeää. Mm. On mun mielestä paljon järkevämpi jaottelu kuin tämmöinen, mikä on vihreätä ja mikä on punaista ja niin poispäin. Että siinä mielessä, että kyllähän joku, siis että ajatellaan nyt tällainen moderni puhdaslinjainen moderni arkkitehtuuri mukaan rakennettu rakennus, joka toisintaa kaikkia kultaisen leikkauksen ihanuuksia, niin yhtäkkiä väritetään kokonaan vihreäksi. Niin se, kyllä se kadottaa sen muodon ja tavallaan, että siitä tulee raskas. Tai sitten se ei ole enää olemassa jotenkin ilmava muoto.
No mä ajattelisin päinvastoin. Mun intuitio menisi niin, että värit, joka liittyy valoon ja joka englanniksikin on light, joka tarkoittaa sekä keveyttä että valoa, niin, joka liittyy väreihin, mitä niin kuin vasta valossa me näemme värit. Ja niin edelleen. Aha. Niin, että niin kuin värikäs on keveää. Ja sitten jos me ajatellaan niin kuin niin sanottuja tummia värejä, ne ovat vähemmän värikkäitä lainausmerkeissä kuin värikkäät värit.
Jotka ovat keltainen
ja... Ei, mutta niin, no esimerkiksi, mutta siis jotka eivät ole ainakaan musta ja harmaa.
Niin, joo.
Ja jotka siis... ovat tummia ja raskaita. Ja jotka voisi ajatella, että myös muoto on... Niin.
Tummaa ja raskasta.
Niin, tuo on vaikeampi kysymys, mutta ehkä.
Mutta tuli tuosta mieleen, mä olin aikoinaan katsomassa sellaisen neuvostotaiteilijan kuin Deinekan töitä taidehallissa. Ja taiteilija, jonka värinkäytöstä käsittääkseni on puhuttu paljon, toki myös muustakin, siis sitä, että hän oli valtiovallan suosikkia. Tässä mielessä ikään kuin
epäilyttävä
ihmiskunnan kannalta. Mutta oli sellaisia töitä, paljon sellaisia töitä, joissa oli tämmöinen niin kuin, ikään kuin uusi, uljas ihminen voimistelee alasti parvekkeella tai lattialla. Ja se, mikä siinä niin kuin hämmästytti, oli se, että silloin nämä niin kuin, iloiset ihmiset, esimerkiksi oli selällään ja pomputteli palloa jaloillaan. Ja se pallo oli tietysti maalattu kokonaan mustaksi, jolloin se näytti valtavalta rautakuulalta.
Niin.
Ja se oli täynnä tämmöistä niin kuin keveden ja raskauden.
Tämä oli just mun pointti, että musta on raskaampi, tumma ja musta on raskaampi. Jos pitäisi maalata 20-luvun painonnostajan kuula, tanko, jota mursuviiksinen voimamies nostelee. Ja jos nämä pallot olisi maalattu kirjaviksi ja värikkäiksi, niin tietysti mielikuva olisi...
Ilmapallosta.
Niin. Tai mielikuva se, että ne on keveitä.
Niin.
Ja nyt jos ja kun ne ovat mustia, niin kunnioituksemme mursuviiksisen voimailijan heroisuutta kohtaan kasvaa samassa suhteessa.
Eli siis niin kun teoreesi mukaan musta ilmapallo aiheuttaa suurempaa hämmästystä kuin kukikas ilmapallo.
Kyllä, tämähän on monissa elokuvissa.
Siksi kaikki
ovelasti turvauduttu.
Siksi kaikki pelästyy Darth Vader ilmapalloa niin suuresti.
Kyllä.
Ilmapallojen mahti. Joo. Ymmärrän.
Niin, se on filosofia.
Niin, taisimme päästä nyt ihan semmoiselle ajattelun juurille, että tumma on pimeää.
Niin, kyllä. Nimenomaan.
ja valkoinen on ikään kuin kepeää.
Onko valkoinen kepeää? Sinunkin mielenkiintoista.
Ja musta on surun väri ja valkoinen niin. On ilon äärimmäisen ilon
väri. Tämä menee niin syvälliseksi, että en pysy enää kärryllä, mutta mä haluaisin takertua hetkeksi tähän valkoiseen ennen kuin annamme kohta jälleen puheenvuoron muille. Niin valkoinen on tietysti erässä mielessä, se on äärimmäistä valoa kaiketi.
Heijastaa kaiken.
Niin, olisiko se silloin äärimmäisen kepeää?
Niin kuin siinä on ikään kuin kaikki.
Se on, mä vaan ajattelin taas jälleen suhteessa tähän muotoon, missä määrin kun muoto itsessään tulee esiin, minkä värin kautta, niin valkoinen ilman muuta on kandidaatti tähän.
Tai musta.
Niin.
Ja harmaakin.
Jotka siis kuuluissa niin kuin kvasifysikaalisessa kielenkäytössä musta ja valkoinen eivät ole värejä. Tämä väsyttävä kiista siitä, ovatko ne vai ei.
Niin, toinen väsyttävä kiista on se, että on olemassa 157 000 sinisen eri väriaspektia. Ja minun mielestä niitä on 5.
Voisitko vielä luetella, mitkä ne 5 ovat? Jään sininen.
Meren sininen.
Päädymme näihin rakkaisiin tautologioihin.
Silmien sininen, mustekynän sininen ja poliisin sininen.
Poliisin sininen. Poliisillakin on monta sinistä, huomaa. On poliisin uniformun sininen ja sitten on poliisin maalian sininen, kauluspaidan sininen.
Niin ja sinivuokon sininen. Mutta jotenkin siis nyt harhauduimme.
Kyllä. Jaha. Meitä kiellettiin lopettamasta keskustelua. Olemme tästä niin yllättyneitä, koska meidän peruskokemuksemme tietysti tässä olemassa on se, että olemme jatkuvasti jatkamassa meidän assosiaatiivista pohdiskeluamme yli kaikkien rajojen. Meitä toppuutellaan ja estellään kaikkien mahdollisten henkilöiden toimesta. Ja nyt meitä yhtäkkiä kiellettiin lopettamasta ja olemme joutuneet nyt jonkinlaiseen mentaaliseen kuperkeikkaan, ellei peräti turkoosiin häränpyllyyn. Ja siitä syystä tämän kaiken hämmennyksen keskellä kysyn Silja sinulta, että onko mieliväri keskustelulla sinun mielestäsi, minkälainen paikka kulttuurissamme ja B, mikä sinun mielivärsi mahtaa olla?
Mieliväri keskustelu saisi kuolla hiljaa pois.
Not with a bang, but with a whimper.
Koska tätä ei ole mieliväriä. Niin se, voin oikein ymmärtää, niin kuin, että miten niin?
Ei, mutta katso Silja, mielestäni tämä asia taas en menee näin. Että olet kyllä aivan oikeassa siinä, että mielivärikeskustelu on väärille premisseille rakennettu. Se on paperitiikeri ja tuulen tuivertama tupa. Ja siitä pitäisi mitä pikimmin päästä eroon.
Sehän velloo jatkuvasti kadulla niin, ja toreilla.
Mutta siis muun muassa siksi, että väri ilman kontekstia ei merkitse mitään. Ja no, perustaltaan siihen jo kaatuu mielivärikeskustelu. Kuitenkin toisaalta on niin, että meillä on mielivärejä. Kuitenkin ihmiset suhtautuvat asioihin. Kuitenkin ihmisillä on erässä mielessä niin kuin ylikontekstien käyviä mielivärejä.
Niin sehän on aina, että lapset tykkää punaisesta. Tai siis se ajatus on jollain lailla, että kaiketi niin, että primitiiviset henkilöt, eli naiset ja lapset, pitää punaisesta.
Mutta, no en mä tarkoittanut ihan näitä stereotypioita, vaan mä väitän, että sulla on mielivärejä. Mutta sinulla on oikeus puolustautua näitä kohtuuttomia väitteitä vastaan, kunhan olemme kuunnelleet ensin mainoksia ja uutisia ja 2 kappaletta.
Oho.
Tervetuloa tukavasti ilmassa ohjelmaan pienen tauon jälkeen. Tervetuloa myös Silje mutta tähän ohjelmaan, jossa olet ollut jo yli tunnin.
Kiitos.
Me olemme täällä Jukka Relanderin vaalikaranteenin siivittämänä tässä puoliuudessa tiimissä. Keskustelee täällä väreistä, niin. Huomautuksia kylmistä väreistä, kuulisin Wittgensteinin kirjoittamatta jääneistä teoksista. Ja pääsimme tähän mieltä kiinnittävään ja kiistoja aiheuttavaan mielivärikeskusteluun.
Niin. Sinä väitit, että kaikilla loppujen lopuksi ikään kuin on mieliväri.
Niin. Tai siis, että pointtini oli se, että vaikka mielivärikeskustelu on sikäli huteraa ja typerää, että värit riippuvat konteksteista, ei niistä voi sanoa mitään yleistä. Silti mä vaan väitin, että ihmisillä kuitenkin ihan empiirisesti on taipumus joskus aina silloin tällöin syyllistyä. Siis kullakin ihmisellä jossain elämässä vaiheessa. Jopa minä olen yleensä tarkka henkilö kaikin sun puolin, niin olen usein yllättänyt itseni tästä diskurssista.
Niin tässä, tässä ilmeisesti on niin kahden tyyppistä ihmistä löytyy. Eli on ne, jotka aivan saman tien tietävät, niin mielivän sanovat sen niin kuin vakaalla äänellä. Se on punainen. Ilman muuta punainen. Ja, tai sininen. Tai mitä niitä värejä nyt onkaan. Niin että todellakin tietävät sen. Ja myös, jos sitten joku toinen erehtyy sanomaan heille oman vastaavanlaisen vakaan mielivärinsä, niin he huomaavat, että se kertoo siitä ihmisestä hyvinkin paljon.
Niin, niin se on totta. Tämä varmasti korreloi. Siis se varmuus, mikä koskee omaa mieliväriä ja varmuus siitä, että tämä tieto kertoo jotakin olennaista tästä henkilöstä.
Niin.
Tulisi näiden uskomusten kulkevan käsi kädessä.
Niin, kyllä. Ja sitten on taas henkilöt, joilla ei sitä mieliväriä ole. Ja ainakaan sitä halua myöntää. Mutta nyt
eikä vallinne epäselvyyttä kumpaan ryhmään. Puhuja itse kuuluu.
Mutta kun meillä on nyt aikaa miettiä sitä tätä asiaa, että kun sanoit, että kaikilla on jollain tavalla jokin mieliväri, jopa sinulla on ollut, mikä se muuten oli?
Vihreä.
Oho. Jaha. No, siis ei synny mitään. Sama sanoisit sä.
No.
Katsos. No, mutta siis,
kyllä se kertoo minusta vähintään silmien värin.
Aha, totta. Niin, mutta että mä myönnän tuonne, että on olemassa ajoittain taipumus kohti mieliväriä.
Siinäpä myönnytysten myönnytys.
Että joskushan on sellaisia kausia, jolloin ajattelee, että toi on oikeastaan aika kiva väri. Mutta ne sitten joko menevät ohi ja usein miten menevät ohi. Mutta että periaatteessa mä jollain tavalla pidän aina oranssista. Mutta mielelläni en näe sitä missään, mutta noin ajatuksena pidän.
Okei, tämä on mielenkiintoinen mieliväärikonsepti, että rakastaa oranssia niin paljon, että ei halua minkään niin kuin empiirisen esiintyvän turmelevan sitä.
Niin.
Vai tämäkö se logiikka on?
Jotakuinkin. Se on kiva, mutta hyvin, hyvin pieni
annoksi. Sitä saa viljellä mauttomasti, koska se on niin tärkeä väri.
No ei se ihan noinkaan mene, mutta esimerkiksi mä saatan usein ostaa, tai ei nyt kovinkaan usein, koska en kovinkaan usein ostele vaatteita, mutta päädyn ostamaan oranssin villatakin jostain syystä. Niitä ei hirveästi muuten kaupoissa ole jostain kumman syystä. Niin, ja aina kun näin teen, niin hämmästyn uudestaan ja huomaan, että oranssia on aika paljon ja ehkä koko lailla liikaakin. Mutta jollain tavalla se niin kuin houkuttaa se väri. Mutta en kutsu sitä kuitenkaan mieliväriksi.
Mä en olisi kyllä ihan sun vaatekuosiasi tarkkailtuani tässä kuitenkin pitkään monia vuosia, niin olen tarkkaillut nimenomaan vaatekuosiasi aina nurkan takaa kurkiskelen ja niin edelleen. No, joka tapauksessa niin mä en olisi spontaanisti sanonut, että nimenomaan oranssi olisi, mutta niin kuin sanoit, niin tästä sun omintakeisesta lempivärikonseptiosta niin ei seuraa se, että sitä käyttäisi tai siihen sonnustautuisi mitenkään ylenpalttisesti.
Niin, mä luulen taas, että sä oot valinnut sen lempivärisi niin, että sä ikään kuin tulet ostaneeksi vihreitä pikkutakkeja, huomaan ma. Niin sitten sä oot päätellyt jossain vaiheessa, kun tarpeeksi monta vuotta on tivattu sulta eri yhteyksissä lempiväriä, että lienee vihreä.
Niin, siis mä oon tällaisen niin kuin mieliväri-behaviorismin pioneereja.
Niin.
Mieliväri-behaviorismin varhaiskylvyä Suomessa, Tuomas Nevalinna.
Ja jos kaupat möisivät
Jänis
ainoastaan...
juoksee pakoon ja huomaa pelkäävänsä.
Niin. Ja jos kaupat olisivat myyneet pelkästään harmaita pikkutakkeja, niin olisit vastannut kysymykseen, että jah, lienee harmaa.
Sinähän harvinaislaatuisena idioottina minua pidät.
Käytännön miestä.
Käytännön miestä, minä. Se on tietysti totta. Meistä itse kukin on käytännön mies. Vai niin, tuo oli mielenkiintoinen luonneanalyysi. Tuo, mä siis ollaan semmoisella niin kuin...
Vihreä paljasti.
Joo, toi, miten mä sanoisin, veti hiljaiseksi kyllä tämä analyysi. Minkäänlaista edes niin kuin tiedostamattoman valinnan tynkää, että sitten minulle suot tässä.
Periaatteessa kyllähän, joo, ei, onhan niitä. Anteeksi tuomasta.
Ihan vasta sitten kaiken jälkeen tokaisen leppeästi ja leveillä vokaaleilla, että no kas vihreä se näkyy olevan.
Niin, jotenkin, tai no, tässä tietysti saattaa olla henkilöhistoriallinen harha minun kohdaltani, koska, koska tätä isällä oli tapa tehdä tällaisia päätelmiä omista mielihaluistaan. Esimerkiksi kenkämallista, että mikä kenkämalli hänen mielestään on hyvä, ja se oli tietysti se, mitä oli ostanut 30 vuotta. Mm.
Tietysti se on virkistäväkin näkökulma, jos ajatellaan esimerkiksi se arvokeskustelua. Yleensä kun aletaan käydä arvokeskustelua, niin siirrytään välittömästi niin sanottuun juhlapuherekisteriin. Keskustellaan niitä sun näitä tuulentupia siitä, että mikä olisi varmaan hyvä, jos olisi, ja niin edelleen. Ja tietysti vastakkainen koulukunta kiinnittää huomiota siihen, että mielenkiintoisempaa olisi ehkä analysoida sitä, että mitä tosiasiassa tullaan tehneeksi, jossa nämä kuuluisat arvot kai sitten juuri paljastuvat. Joten ehkä sä oot nyt ympäri puhunut, mutta et sille, tai siis sille kannalle, että myöskin mieliväriasioissa.
Voisi.
Niin, tämä retrospektiivinen ja niin kuin, tosiasiallisiin tekoihin kiinnittyvä perspektiivi on sittenkin asiallisempi.
Niin. Ja itse asiassa aika monet, itsepä tulipa nyt mieleen, että monet miehet itse asiassa sanovat näin, kun heiltä kysyy sitä, että vastaavat juuri näin, että lienee varmaankin sitten musta, kun minulla on aina kaikki vaatteet näyttävät olevan mustia, mutta haaveissani punainen.
Kas. Ai niin.
Ja tässä mielessä niin kuin, tämä mun oranssi kauteni, niin... tai taipumus oranssin kautta kohti, niin ei hirveästi eroa tästä, mutta on ehkä, jaa, hysteerikon.
Niin sulla on vaan se haave.
Niin, mulla on vaan se haave, se ei toteudu lainkaan.
Niin, se on tietysti vähän jotenkin masentavaa, jos tästä pitäisi voida päätellä se, että miesten suhde avioliittoihin se on sama. Ketä sinä rakastat? No, kai minä sitten... Siitä päätellen, että olen naimisessa. Mutta haaveessa, niin se on kyllä se. Joo.
Niin, no periaatteessa ei mulla ole vaan se haave.
Niin. Aivan. No niin. Tämä on mielenkiintoinen tämä lempiväri behaviorismin käsite. Miksi tulin
mieleen
sanoneeksi lempiväri? Tämä täytyy ehdottomasti... On nyt äkkiä ja kiirusti todettava, että en pidä ilmauksesta lempiväri.
Vaan enemmän mieliväri.
Niin.
Niin, tässä on just todettiin, että se on mielikuvituksen ikään kuin tuotetta. Mm. eikä lemmen tuotetta. Tai käytännön tuotetta jopa kumpaa. Mutta niin se on ehkä kuulostaa, se lempiväri kuulostaa infantiililta.
Niin, niin kuulostaa.
Ja se kuulostaa samalta kuin kun sanoisi, että sinä kirjoittavana ihmisenä tuon tuostakin toistelisit, että musta sanat on tosi tärkeitä.
Niin.
Ja kieli
eri toteutuu. Lempisanat. Aiheesta kyllä annoin pakon edessä haastattelunkin tässä vähän aikaa sitten.
Ja ne olivat?
No se käy ilmi Yleisradion välipalaohjelma tuotannosta lähiviikkoina.
Ok.
Yksi niistä kyllä oli nuorisorikollisuus, voin paljastaa se nyt jo heti.
Toi on rohkea. Mä en myöskään keksisi lempisanojakaan. Joskus muistan lapsena, se oli kimpale, mutta...
mutta ei enää.
ei enää.
Voitko kuvata sitä täsmällistä hetkeä ja mitä silloin tapahtui, kun kimpale tippui tältä lempisanan jalustaltaan?
Se vaan jotenkin hupeni sieltä.
Sen sinne. Tilalle ei tullut mitään, ei vaan mitään. Ikään kuin koko tämä jalusta mureni,
koko
jolle
siis...
lempisanoja asetellaan.
Niin. Että ei enää voinut olla. Et se kimpale oli aika semmoinen... voimallinen.
Ja, se on kahden miehen sana. Se on Kim ja Pale.
Niin.
Ehkä siksikin. No juu, ei.
Niin. Mutta joo, ei se katosi. Se liittyy vaan jotenkin akuankkaan jollain tavalla. En tiedä miksi.
Akuankkaan?
Niin, koska silloin ne löysi jotakin kimpaleita, aina kultakimpaleita.
Okay.
Ja myös siinä oli ne isot juustot jossain, ja jotenkin tämmöinen juustokimpale ja kaiken näköistä, mikä löytyy. Ja on niin, apujen mielestä ihanaa oli aina kimpale.
Tämähän on tämmöinen arjen kevyt psykooseista yksi kevyimpiä. Mutta kenties myös tunnetuimpia on se, että kun alkaa makustella tai hokea jotakin sanaa, niin se alkaa kuulostaa hassulta. Koska se kokemus on ikään kuin se, että kun sen sanan sanuus tulee itsessään esiin, kun se vähitellen katoaa sen niin kuin assosiaatio ja arkirealistinen kytkentä siihen ilmiöön, jota se tarkoittaa. Kun se hälvenee tai katoaa, niin jotenkin se sana itsessään tulee omassa sanuudessaan esiin ja se on niin kuin tuomittu ulostamaan jotenkin oudolta tai hassulta. Niin kysymykseni on nyt se, voiko väreille käydä samoin?
Sanana?
Ei sanana. Ei sanana, vaan siis niin kuin nimenomaan värikokemuksena.
Jos niin se toistuu koko ajan.
Niin, tai jos niin jotenkin niin riittävästi olet niin kuin jonkun tietyn yhden värin ja värikokemuksen pauloissa, niin voiko se alkaa tuntua hassulta?
Jaa.
Mulla ei ole tällaista kokemusta.
No periaatteessa kyllä. Siis tässä mielessä niin kuin, Suomessahan on sellainen tai tapa kasvattaja, joka erityisesti rakastaa sinistä. Ja...
Suomessahan on niin, sellainen tapakasvattaja. Niin. Me kaikki tunnemme sen tapakasvattajan, joka suosii sinistä, niinkö?
Niin. Ja,
okei. Okay.
Ja hänen vaatteensa ovat sinisiä, hänen ripsivärinsä on sinistä. Hänen mikä tahansa elementti, jonka hän nyt vaan kehtaa siniseksi laittaa, on sininen. Se ei enää ole ihan hyvän tapojen mukaista, mutta ylittää sen jo. Ja se alkaa näyttää jo hassulta, että joku on niin fiksoitunut yhteen. Aikuinen ihminen on niin fiksoitunut yhteen väriin. Mutta...
Otaksun, että minä olen nyt ainoa siis kuulijoiden ja sinun niin kuin yksimielisyyden ja tietämyksesi ohella, joka ei tiedä, kuka tämä tapakasvattaja on, mutta...
Niin. Onko se muuten kuulija vai kuuntelija?
Jostain syystä sanotaan kuulija.
Niin vaikka se kuulija on johonkin... ikään kuin vaan kuulee ja kuuntelija olisi se, joka kuuntelee.
Että radioissa alun perin toiveikkaasti ryhdyttiin tekemään kuuntelijatutkimuksia, kunnes tutkimusten edettyä nimi nöyrästi vaihdettiin kuulijatutkimuksiin.
Niin se on TV:n katsoja, eikä katselija. Katson, niin. Katsominen on kuitenkin aktiivista.
Havaitsijatutkimukset. No, me joka tapauksessa soitamme tähän väliin jälleen levyn. Me muuten nämä äsken kuulit kaksi kappaletta, oli Sinatra ja Count Basie, Looking at the World Through Rose-Colored Glasses ja Dusty Springfield, My Coloring Book. Ja nyt kuulemme Spencer Davis Groupin koskettavan liikennevaloanalyysin On the Green Light.
Hyvät Radio Helsingin kuulijat ja kuuntelijat, täällä on tukevasti ilmassa ja Tuomas Nevalinna ja Silja Hidenheimo, ja me puhumme väreistä.
Näin juuri on.
Huomaatko, Tuomas, minun asiallisuuteni kehittyy tässä?
Sinun asiallisuutesi asiallistuu asiallistumistaan.
Niin.
Joka on tietysti hyvä vastapaino tämän ohjelman keskimääräiselle menolle ja meningille. Me emme ole fyysikoita, siksi keskustelemme enemmänkin värien kokemisesta ja värien kulttuurista. Niin, väreillähän on vahvaa kulttuurista symboliikkaa myöskin. On erilaisia adventtivärejä ja hautajaiskukkavärejä ja niin edelleen tällaista kulttuurista koodistoa.
Pääsiäisvärejä.
Niin, joiden sopimuksen varaisuus käy tietysti siitäkin ilmi, että joudumme melko usein tarkistamaan jostakin oppaasta, että emme vahingossa anna vääränvärisiä kukkia esimerkiksi väärässä tilanteessa. Ainakin minulla on näin. En voi ikään kuin päätellä sitä tästä väristä, että mitä se merkitsee.
Niin, tämä on sikäli mielenkiintoista.
En edes oman kulttuurini sisällä.
Niin, kyllä, kyllä. Mutta mä luulen, että tuo saattaa myös enemmänkin liittyä niin kuin, kukkiin liittyviin epätietoisuuksiin.
Niin, olen aina hyvin epävarma, kun kukista tulee puhe.
Niin, muistanpa kerran, että kävit kukkakaupassa ja haluaisit sitten nostaa kukkia ja niin kysyit sitten myyjältä, että saisiko kukkia. Ja myyjä ehdotti sinulle, että miten olisi leikkokukat. Mm. Ja sinä siihen, että niin, ne ovat, sellainen olisi kiva.
Se olisi varmaankin hyvä.
Että sikäli voi. Mutta toi on niin kuin näistä niin kuin sopimuksenvaraisista väreistä, niin tai tietystä juhliin ja erityistilanteisiin ja liittyviin väreistä, niin mä en oikein näe niissä mitään muuta yhteneväisyyttä kuin sen, että johonkin ääritilanteisiin. Tietysti joku voi pitää jouluakin ääritilanteena, mutta eli siis kuolemaan ja niin kuin äärimmäiseen suruun ja äärimmäiseen iloon tuntuu aina liittyvän värit, jotka on ei-värejä.
Musta tai valkoinen.
Niin.
Niin, ja se kumpaa musta tai valkoinen ovat, niin saattaa vaihdella.
Niin.
Mm. Niin, se on varmasti totta.
Joka sitten tämä, niin kuin jää, ei voi muuta miettiä, että mihin sitten se harmaa liittyy muuta kuin Matti Vanhasen avioliittoon.
Arkeen. Meidän kielenkäytössämme. Onko
se on niin kuin ei-värien ei-väri.
Niin, aivan. Onko muissa kielissä taajaankin metaforiikkaa, niin kuin tyyliin grey every day tai jotain muuta vastaavaa, jossa juuri arkeen viitataan harmautena?
Enpä tiedä.
En minäkään tiedä. Ei kyllä heti myöskään tule mieleen. Muutamaa ulkomaan kieltä tässä kuitenkin tullut ohi mennä luettua joskus. Harmaus on niin, ja missä määrin sen niin kuin laajemminkin sen merkitysmaailma liittyy. No, se liittyy siis tietysti sateeseen
niin,
ja sumuun.
Ja veteen. Mistä tulikin mieleen näin nopeasti, että en koskaan voinut ymmärtää sitä, että kun sanotaan, että että Kreikassa, jossa siis oli kaiken kaikkiaan ikään kuin vähemmän värejä kuin meillä, niin että siellä ajateltiin, että Egean meri on viininpunainen. Täh! Niin kuin mä ymmärtää, että jo jossakin niin kuin hetkessä iltaruskon aikaan se niin näyttää vähän punaiselta, mutta se nyt koko ajan olisi ikään kuin niiden mielestä viininpunainen ja koko porukka olisi sitä mieltä, eikä vain yksittäinen juoppalalli, joka toivoskelee, että kumpa kaikki meremme viiniksi muuttuisi.
Antiikin kreikan ja värien suhteet on muutenkin hämmentävät. On väitetty, että antiikissa ei oikein ollut sinisen käsitettä tai sanaa, joka yksiselitteisesti tarkoittaisi sinistä. Et sillä oli tämmöinen yleissana, joka tarkoitti vähän kaikkea niin kuin harmaasta ja siniseen ja varmaan vielä muihinkin sävyihin, jotka me nykyään erottaisimme toisistaan. Muuten tästä harmaasta, saako sanoa vielä yhden välihuomautuksen, kun sanoit, että se on niin kuin ei-värien ei-väri. Niin se varmasti pitää paikkansa. Se on, harmaa siis tarkoittaa sävyttömyyttä. Ja jos me ajatellaan, että...
Niin se on myös väritön.
Niin. Että vaikka siis musta ja valkoinen erässä mielessä ovat myöskin niin kuin värien raja-arvoja, niin ne eivät ole sävyttömiä tavallaan samassa mielessä kuin... Harmaus niin kuin merkitsee itse sävyttömyyttä.
Niin vaikka saman aikaan se ikään kuin pitää sisällään kaiken.
Niin.
Ja saattaa, että musta pitäisi sille, että se imee kaiken ja valkoinen ikään kuin heijastaa kaiken tai...
Niin tarkkaan ottaen se väri, joka sisältää ihan kaiken, on se, mikä syntyy vesiväri mukiin silloin, kun on sekoittanut kaikki värit keskenään. Sehän niin on jonkinlainen rusehtavan harmaa.
Niin, se on semmoinen aika voimakas harmaa, jos niin voi sanoa.
Saastunut välimerityyppinen ratkaisu.
Niin, kyllä.
Mutta jatkaakseni vielä kreikkalaisten ja värien monimutkaisista suhteista, niin tämmöinen hassu sattumus taidehistoriassa tapahtui, kun löydettiin antiikin Kreikassa tehtyjä veistoksia. Ja ne olivat valkoisia. Ja sitten tietysti syntyi klassinen tai klassisistinen ihanne, jossa juuri ajateltiin, että nämä... Että juuri tämä valkoinen tyyli on se, joka on se korkein ja muoto puhtain. Tosiasiassa nämä veistokset tietysti olivat olleet sangen värikkäitä, mutta väriaine oli vain kulunut pois.
Niin, eli se on niin kuin tavallaan siis samanlainen harha, että jos me haluttaisiin mennä nyt 70-lukuun, tai ehkä ei, anteeksi, 60-lukuun, niin se olisi mustavalkoinen.
Niin, tai... Niin, sehän on ihan selvää, että ei nyt niinkään 60-luku on semmoinen niin kuin hieman kellertävä. Se on haalistuneen värivalokuvan värinen. Mutta esimerkiksi ensimmäinen maailmansota on ilman muuta mustavalkoinen
tapahtuma. Joo, sitä
ei missään tapauksessa. Jollain kaapelikanavalla oli kansainvälinen dokumenttisarja aiheesta ensimmäinen maailmansota väreissä, jossa näytettiin filmipätkiä, jotka olivat säilyneet. Tai oliko ne väritetty sitten jotenkin jälkikäteen tai muuta? Se oli hyvin hämmentävää.
Et joku oli minun omatoimisesti.
Niin, jotenkin pilaamaan tämän autenttisen tapahtuman.
Niin, ja historiallisuuden.
Niin, kyllä. Se on
itse asiassa siinä tulee tämmöinen hirvittävä harha, että tai jos tämä, että aika muuttuu historiallisesta henkilökohtaiseksi, kun se väritetään.
Mm. Niin.
Ja silloin se ei voi sanoa, että se niin kuin ikään kuin...
Toinen sanoi, se muuttuu dokumentista draamaksi.
Niin. Niin, sekin vielä.
Niin.
Mutta siitä ei tule jotenkin, että nyt ymmärrän kärsimyksen paremmin tai nyt ymmärrän sodan luonteen paremmin, vaan että nyt...
Niin.
Oikeastaan
tai ehkä siitä ymmärtää sen kärsimyksen paremmin, jos se on väreissä. Koska se mahdollistaa samastumisen jotenkin.
Mä ajattelin taas, että kärsimys on jotenkin niin julmaa ja hurjaa, että voisi mitenkään ymmärtää sodan olemusta tai kuoleman olemusta niin jotta siitä ei tulisi splatteria. Ja tässä myös jotenkin johonkin tiettyyn genreen liittyvää toimintaa. Se täytyy nähdä mustavalkoisena.
Okei. Joo. Niin, no, ehkä mä nyt lähinnä vaan ajattelin tätä dokumentin ja draaman eroa. Että siis draamahan on rakennettu jotenkin niin kuin samastumisen keinoja silmällä pitäen, ja se useimmiten tehdään kuitenkin väreissä. Dokumentit taas silloin, kun ajatellaan varhaisempia aikoja. Esimerkiksi ensimmäistä maailmansotaa, josta meillä on jäljellä vain mustavalkoista kuvamateriaalia. Ne antaa meille, niin kuin, se assosioituu dokumentaarisuuteen ja siihen, että meidän näkökulmamme sotaan ei ole niin kuin jotenkin yksittäinen, vaan tämmöinen niin kuin sotahistoriallis yleinen. Tämä oli se vaan se mun niin. Intuitio.
Joo. Mutta mä taas, että, niin, mutta että ehkä toi on just se, että mitä sanoit, että siitä tulee draamaa, jolloin se, jolloin että se asettuu.
Ja se on sitten heti splatteri.
Niin, tai.
Se on tavalla tai toisella splatteriä se draama.
En menisi noin pitkälle.
Se on heti niin kuin taas sotkettu kaikilla samastumisilla ja itkevillä päähenkilöillä ja kaikilla muilla.
Niin, lähiotoksilla.
Niin, niin.
Kuvakulmilla. Mm. Kyllä. mutta samalla tavallahan se on siis, tai nyt ei siis ole yhtään samalla tavalla, mutta et niin kuin unien värillisyys ja mustavalkoisuus, niin tämä on toinen asia. En tiedä, miksi hyppäsin juuri tuolta maailmansodasta suoraan uniin, mutta
Tuntematon sotilas on muuten mustavalkoinen elokuva, mitä tulee Edwin Laineen versioon siitä. Niin, jatka unista.
Niin, aina hämmentynyt se, että kun monessakin kirjassa, tämä erityisesti liittyy viidekirjoihin, niin päähenkilöt utelevat toisiltaan, että näetkö sinä, että se on jotenkin parimuodostuksen keskeinen elementti on se, että näkeekö mahdollinen tuleva kumppani unensa väreissä vai mustavalkoisina?
Joo, on tietysti tapana vastata, että näen ne pääväreissä.
Niin.
Jatka vain. Mä hirveän usein en ole törmännyt tähän, mutta ehkä siitä keskustellaan romanttisessa viidekirjallisuudessa taajaankin.
Kyllä, koska siinä sankaritar on eloisa ja värikäs.
Aivan.
Temperamenttinen. Pippurinen. Saattaa olla myös syrjään vetäytyvä. Mutta erilaisia hyvin epäharmaita ominaisuuksia hänellä on viljalti. Ja silloin tietysti hänen kumppaneensa, joka tietysti pitää olla myös mielikuvituksellinen ja ehkä hieman hylly, mutta ei kuitenkaan liian hylly, niin hänen kuuluu nähdä myös unensa väreissä. Niin, ja tämän on voimakas sisäinen elämä. Ja niin, toki siis tietysti mies kun on, niin sen kuuluisi nähdä ne jotenkin vakaasti nimenomaan pääväreissä.
Jolloin siis tämän miespuolisen päähenkilön romanttisia tulevaisuuden näkymiä heikentäisi oleellisesti se, jos hän ilmoittaisi, että hän näkee unensa pääsääntöisesti toisen maailmansodan hävittäjistä mustavalkoisina. Ja nimien mukaan arkkostettuna. Se on mielenkiintoinen, siis tämä oletus, joka tässä on kääntäen, että henkilö, jolla on ikään kuin, joka näkee unensa värittöminä, on väritön. Toisin sanoen, niin, se korreloi suoraan hänen sisäisen elämänsä intensiivisyyteen.
Niin, mutta se voi tietysti pitää paikkaansakin, koska mä en ikinä muista unista, että oliko ne väreissä vai mustavalkoisia.
No ei,
en minäkään.
Mutta siis tämä oletus johtunee siitä, että jälleen kerran, että värikkyys samastetaan sävykkyyteen. Että siis, että asia, jossa ei ole sävyjä, on väritön.
Ja vai sävyisä?
Sävyisä on oma asiansa. Näen jälleen levyn kannen. Liitelevän telepaattisesti ja parapsykologisesti likellä studion kattoa, mikä merkitsee sitä, että meidän jälleen keskeytettävä meidän puheemme.
Ja laitettava jotakin niin. Ihanaa musiikkia soimaan.
Kyllä, mutta siis sävyistä on kysymys. Vaikka on, siis sävyhän on kuitenkin metafora. Siis siinä, tai siis joku väri on sävyn metafora vain. Tarkoitan, että voi olla esimerkiksi värikästä kerrontaa. Hyvä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tämän kirjan kirjaimet olisi esimerkiksi murretuin värein väritettyjä. Kirjaimet ovat edelleen mustavalkoisia.
Nyt en ihan seuraa. Siis, eli siis sävy.
Jouduin sanomaan tämän hieman nopeasti, koska olemme jo yliajalla. Kappale jo soi, toisin kuin monet empiristit saattavat kuvitella. Ja ehkä selitän tämän kappaleen jälkeen paremmin. Kärsivällisyyttä siihen asti Don Huonojen seurassa Sininen yö. Hirpati arpati, olemme tukevasti ilmassa. Olen tuolla Sevalinna vasta. Päätäni on Silja Hiidenhemo. Olemme Jukka Relanderin vaalikaranteenin innoittamana valinneet tällaisen duon. Ja puhumme täällä väreistä, värikkyydestä. Olin sanomassa tuossa ennen kappaletta, että värikkyys on selvästikin myönteinen asia. Se on jokin arvo. Miksi se on arvo? Se on kai arvo siksi, että värikkyys on kielikuva, jolla tavoitetaan niin kuin sekä voimakkaita, niin kuin, niin, sekä niin kuin sävykkyyttä että intensiivisyyttä toisaalta.
Niin, että jotakin on
niin.
Ja tapahtuu tai on valittu jotakin.
Niin, se on.
Ja on jotakin lisäarvoa tässä niin. Mielessä.
Jos mä ajatellaan esimerkiksi tiedettä, joka mairittelee itseään neutraalisuudesta ja objektiivisuudesta, niin sehän on väritöntä.
Niin se voisi olla, värikäs tiede.
Niin.
Iloistahan se toki voi
iloinen
olla.
Iloinen tiede on eri asia, mutta kyllähän sekin epätieteellistä on tämän niin kuin normaalitieteen kannalta.
Niin silloin, niin, paitsi varsinkin jos valitsee puolensa. Ikään kuin valitsee värinsä.
Mutta onko enää puolensa valinnutkaan mikä tahansa enää värikästä? Se on pikemminkin jonkun värinen.
Niin, että se on värillistä.
Värikkyys, mutta sisältää aina värien runsauden ja kirjaus. Se on tiettyä kirjavuutta. Tilkkutäkin omaista niin. Runsautta.
Niin, tässä mielessä on, joo, kyllä siis, jos ajattelee vaikka kirjallisuutta, kuinka ollakaan. Niin, jos ajatellaan, että se olisi valinnut värinsä tai jonkin värin, niin siitä heti tippuu pois ikään kuin sen kaunokirjallisuuden.
Kirjallisuudellisuus.
Niin, kirjavaisuus.
Niin, niin.
Koska että siitä tulee ikään kuin jokin asia, jota tunnustetaan. Ja sitä käytetään jonkin asian tunnustamiseen
niin.
Tai jonkin
sen
asian.
Sen pitäisi olla kaunokirjavaa.
Niin. Tai että se alkaa seurata jotakin lippua tai jonkin väristä aatetta.
Niin, värin tunnustaminen. Yksivärisyys ja värittömyys ovat tässä suhteessa molemmat niin kuin vähemmän sävykkäitä asioita. Voisi ajatella, että kaikki esteettisyys niin kuin jossain määrin liittyy kuitenkin sävyihin, eri detaljien olemassaoloon, siinä mielessä värikkyyteen, kirjavuuteen, runsauteen, intensiteettiin, eikä siihen, että ollaan jämähdetty joko värikkyyteen tai yhteen väriin.
Mistä tulikin mieleen, että
joka on niin väitelauseen olemassaolon tapa.
Niin, nimenomaan, että julistaa jotakin. Tai siis runoushan ei voi esimerkiksi toimia lainkaan voi toimia väitelauseen keinoin. Kuten esimerkiksi vaikka Ottomaaninen jossakin runoissaan tekee. Mutta siinäkin tulee heti, että ne kaikki väitelauseet tulee ikään kuin eri rekisteristä.
Niin, on temmattu irti kuitenkin väittämisen kontekstista, niin saa ihan eri sävyn.
Niin tästä voi johtua se, että mä olin katsomassa Viinissä jääkiekon MM-kisoja. Ja jotenkin tietysti ajattelin, että kun menin katsomaan Suomen matsia, että tässä nyt kuuluisi tunnustaa Suomen värejä. Mm. Ja pitää näitä sinivalkoisia kahta väriä yllä. Ja näin sitten toki tein ja ostinkin sitten sellaisen Suomen joukkueen paidan, Suomen joukkueen paidan, näköisen paidan. Mm. Kyllä oli kiusallista istua se päällä.
Olin juuri kysymäisilläni, että miltä tuntui.
Se tuntui äärimmäisen nololta. Jopa siinä määrin, että myös matkalla ollut ystäväni, joka sitten kehtäisi juuri ostaa itselleen pienen huivin, jota vähän heilutteli, niin häpesi sen verran.
Kainosti vilkkui sieltä.
Häpesi niin paljon
kaaluksen alla.
Tätä meluamistani näiden väreineni, että vaihtoi katsomaa.
Niin,
koska sen värit voi olla tällä tavalla äänekkäitä.
Niin, se on heti mesoamista.
Niin. Että kyllä kun näkee semmoisen niin fanijoukon jonkun esimerkiksi urheilujoukkueen, että kantaa se joukko sitten ikään kuin jonkun maan värejä tai jonkun tietyn joukkojen värejä, niin kyllä sitä aina heti vähän pelästyy.
Mutta Suomihan on jotenkin niin kuin sekä itse kuvaltaan että mahdollisesti maineeltaan niin kuin väritön maa. Jos ajatellaan, että urheiluselostuksissa niin esimerkiksi jalkapallon MM-kisoissa aina jotenkin kadehtien niin kuin, ja itse kriittisesti kommentoidaan vaikkapa brasilialaisia tai jamaikalaisia värikylläisiä kannattajia. Siellä rummut paukkuvat ja kirjavat huivit heiluvat ja me suomalaiset täällä vaan piimenaamaisesti veisaamme virsiä kirkossa, jossa emme käy.
Niin emmekö saa tehdä aaltoja urheilukatsomoissa.
Koska täällä ollaan tangon nielleitä. Joo. Mutta siis kiinnostaa, mihin tämä assosiaatio liittyy, paitsi suomalaisten objektiiviseen värittömyyteen. Se liittyy tietysti myös protestantismiin.
Niin, että kuvat poistettiin niin. Ja värit poistettiin
niin.
Kirkoista.
Estetiikka pois.
Niin, estetiikkaan tulee harmaus. Ja
se on teatteria ja taikauskoa.
Niin, tai ei oikeastaan estetiikka pois, vaan estetiikka vaihdettiin toisenlaiseksi.
Niin, no näin tietysti voidaan metakriittisesti todeta, mutta että tavallaan se idea on se, että siinä ei saa olla mitään aisteihin vetoavaa. Niin. Koska se kaikki aisteihin vetoavaa on vain lihan aluetta ja himon aluetta.
Niin, ja viisasta onkin, koska silmähän on ahnas.
Niin, no tämä on Lutterilta suoraan, niin. Että kyllä se on syvällä.
Kyllä. Ja kyllähän sen huomaa siis käytännössä itsekin sellaista, että olkoon nyt kuva sitten värillinen tai mustavalkoinen, mutta jos näkee jotakin kammottavaa kuvassa, niin jota ei halua katsoa, ei missään nimessä äkkiä kääntää sivua, että nyt en katso missään nimessä. Jo kohta katsoo uudestaan.
Varovaisesti kääntää takaisin
niin.
Sivun.
Sen sijaan, jos olisi ikään kuin kuullut jotakin kauheaa, niin välttämättä ikään kuin kelaisi nauhaa taaksepäin. Nyt haluan kuulla uudestaan.
Niin, se on totta. Augustinus kiinnittää tähän huomiota. Että ja Aristoteles itse asiassa myös siis siihen, että tämän ihmisen silmän outoon himoon nähdä kauheuksia, joka tietysti edelleen heijastuu autokilpailujen katsojissa, jotka
haluavat väriä radalle.
Niin. Esimerkiksi veren muodossa, vaikka sitä ei kukaan tunnustaisikaan.
Mä itse tietysti ajattelen jollain tavalla, kuten mun mielestä kaikki suomalaiset, että se, että ei ikään kuin sitä väriä tunnusta niin paljon, niin se on tietysti meidän puolueeton.
Olemme puolueeton maa.
Ja tässä mielessä
olemme myös ulkopoliittiselta linjaltamme värittömiä.
Niin, tiedekin voi hyvin siksi tässä maassa. Kyllä. Nokia menestyy, aivan. Koska pystymme katsomaan asioita rationaalisesti. Ja tässä tämä ontuu, koska aina mielellään ajattelee niin, että juuri tästä seuraa se, että voimme katsoa urheilua riemuiten. Emmekä ala sotkea siihen heti kansakuntain paremmuutta tai jotain.
No kyllä se nyt aika nationalistista on ollut tämä suomalainen urheilumeeninki kyllä ihan lähtöruudusta saakka.
Niin, tässä on nyt ajatteluvirhe.
Sen verran haluaisit siis kelata kansakuntamme historiaa taaksepäin. Muuten on mennyt hyvin.
Muuten on mennyt tasaisesti ja mallikkaasti.
Ei mitään äkkiväärää sambailua ja salsailua ja kaikki mukaan meininkiä. Se nimittäin on se asia, joka minua ennen kaikkea värikkyyden ihannoinnissa epäilyttää. On nimittäin tämä, että vaikka minustakin värikkyys on oikein hauskaa ja kukkakenot ja sambat ja huivit ja rummut ja kaikki on tosi kivoja. Mutta se, että siihen jotenkin vähän, että sisältyy sellainen implisiittinen vaatimus, että kohtaa joku tempomassa mua käsipuolesta, että ja nyt tanssimaan ja jotain tällaista näin.
Ja nyt pirteästi
niin,
ollaan
koska
mukana.
Siinä on sellainen niin kuin spontaanisuuden, spontaanisuus on tässä asenteessa siis arvo, ja se onkin arvo, mutta siitä tulee vaatimus, joka tuhoaa spontaanisuuden.
Niin
ja meillähän, se on se ongelma.
Meillähän on se kaikki mukaan muoto, on letkajenkka.
Kyllä. Se on aivan yhtä raivostuttavaa kuin salsa.
Niin, mutta siinä on semmoinen niin kuin mun mielestä filosofinen pointti siinä letkajenkassa, että se ikään kuin ilmentää niin kuin rakkauden olemusta siinä mielessä, että kaikki katsoo väärää henkilöä. Siis kukaan ei katso toisiaan, niin kuin rakkaudessa tapahtuu, että jotenkin hirveän usein niin, että itse katsoo kohdetta A, A katsoo kohdetta B, B katsoo kohdetta C.
Niin, siis tämä rakkauden onneton sosiaalipsykologinen diagrammi, jossa siis nuolet vain menevät
niin
aina henkilöstä eteenpäin.
Ja joskus tapahtuu semmoisia pieniä sykeröitä, juuri niin kuin letkajenkassa.
Niin, se on niin kuin aivan toisenlainen näkökulma rakkauteen kuin argentiinalainen tango, jossa on tämä niin kuin eroottisen intohimoisen parin
niin
kuin peli niin, ja leikki.
Kyllä, polvi kiertää kuin kuu.
Niin. Niin letkajien kanssa mennään niin kuin, enemmän todellisuutta vastaavasti.
Niin, suomalaisen tyyliin.
Joo, kyllä.
Että tässä niin kuin
vielä tasajalkaa pompitaan sinne samaan aikaan.
Niin, eikä ole kauhean vaikea oppia, mutta kuitenkin aika vaikea mennä pitemmän aikaa. Mm. Se vaatii jo sinnikkyyttä.
Niin. Ja otetaan välillä yksi askel taaksepäin, jotta voisi ottaa kaksi eteen.
Niin.
Letkaneppiläinen aspekti tässä. Joo. Letkajenkan ja argentinalaisen tangon suhteesta lisää olemattomilla nettisivuillamme. Tämä suokaa anteeksi kuljettava viittasi vain siihen, että nykyään ohjelmien lopuksi on tapana viitata siihen, että nettisivuillamme olisi muka tästä aiheesta lisää, mitä meillä ei tietenkään ole. Mutta kyllähän Radio Helsingillä toki hienot nettisivut on ja niin edelleen, bla 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 bla. Lopetamme tähän tällä kertaa. Kiitos Silja Hiidenheimo.
Kiitos
Tuomas Nevalin.
Kiitos.
Jälleen on hauska rikkoa radion sääntöjä. Kiitin itseäni, mikä on rikos. Ensi viikkoon ja sitä rataa. Hei hei.